Bugün xalq parlaman önündə durub deyir ki, biz hür yaşamaq istəyirik. Bu vaxta qədər hürriyyətdən lazımı qədər mənfəət pərdar olmasaq da, yenə onunla bərabər hər bir qüvvəyə və təhlükəyə qarşı hürriyyətimizi və istiqlalımızı müdafiə etmək üçün əldə silah getməyə hazırıq. İşte xalqın istəyi budur. 1919-cu ilin 28 mayında Müstəqil Azərbaycanın millət vəkillərinin 42-ci fövqəladə təntənəli bayram iclasında Əhməd bəy Pepinov belə deyirdi və indi 1930-un dekabrında əziz hürriyyətini çoxdan itirmiş vətəni kimi o özü də bir vaxtlar bayram ovqatının axarında da təhlükəsini unutmadığı şimaldan gəlmiş istibdadın zəncirində idi. Azərbaycan baş siyasi idarəsi həmin istibdadın bir an belə yumulmayan gözü idi. Və o idarənin şərq şöbəsində türk ziyalılarını əl altından araşdırıb, onlar barədə kompromatlar toplayan ayrıca istiqamət vardı. Ziyalılardan daim ehtiyatlanan Sovet KGB-si, sonralar bu xətti daha da gücləndirmişdi. Şər imperiyasının SSR-nin içərisində daha pəzəvənk məkirçanağı olan KGB az çox seçilən bütün ziyalıları daim marıqdamış, onları ya özünə işləməyə cəlb edərək, ya da güdərək fasiləsiz nəzarətdə saxlamış, adını indi belə başından köhnə qorxu səngiməmiş adamların pıçıltı ilə çəkdikləri bu vahimə idarəsinin müstəqil bir şöbəsi 10 illər boyu ziyalıların ayağının altında quyu qazıyan cilt-cilt agentura məlumatlarını yığıb çinləmişdi və əsas hissəsi bugün də qapalı olan o Danos məcmualarında tariximizin nə qədər əsrarlı, faciəli səhifələrinin yaşadığını ağla gətirmək çətin deyil. Adı Azərbaycan Milli Mərkəzi ilə əlaqədar şahid ifadələrində gözə dəydikdən sonra bu mərkəzin ən soqqa bir üzvü kimi məsuliyyətə cəlb edilən Əhməd Pepinov barədə öz can dəftərində, həmin şərh şöbəsindəki ziyalılar arxivində əvvəldən hansı ifşa edici, şübhəli bilgilərin olduğunu araşdıran baş siyasi idarədə heç milli mərkəzsiz də məhbusu tam əsasından quruluşun və dövlətin düşməni adlandırmağa imkan verən faktlar silsiləsi var idi. Dərhal da onları Əhməd bəy Pepinovu dindirən müstəntiqə ötürmüşdülər ki, sorğu-suallarını bunlardan başlasın. Əhməd bəyə aid formulyarda ilk olaraq onun çoxdan bəri qəti türk təmayüllü, görkəmli millətçi şovinist kimi hədəfdə saxlandığı qeyd edilirdi. Nələri müşahidə ediblərmiş? Xəbərləri vardı ki, Əhməd Pepinov Bakıdakı sabiq Türkiyə konsulu Məmduh Şövkət bəy ilə yaxın dost olub. Məmduh Şövkət bəyə isə Bakıda işlədiyi müddətdə müsavatçıların bütün gizli fəaliyyətlərindən xəbərdarmış, müsavatçıların Konstantinopoldakı lideri Məmmədəmin Ləsuzadə ilə buradakı gizli mərkəzi komitə arasında rabitəni təmin edirmiş, QPO-nun əlində müsavat mərkəzi komitəsi 2-ci heyətinin bütün üzvləri və həbs etdiyi digər müsavat fəallarının imzaladıqları ifadələr vardı ki, bunu təsdiq edirdi. Deməli, Əhməd Pepinov Məmduh bəylə tanışlığını və yaxınlığını boynuna aldıqdan sonra almasa da ki, o deyildi, çünki bu az qala hamıya bəlli idi, onu rahatça məşər ayağına çəkmək olardı. Amma bununla bitmirdi. Çekistlərin Pepinovun Bakıda işləmiş başqa keçmiş Türkiyə başkonsolu Fərid bəylə də ara-sıra görüşmələri haqda məlumatı vardı. Türkiyədən Azərbaycana dərs deməyə dəvət edilmiş, sonra isə türkofil baxışlar və casusluq fəaliyyətində suçlandırılaraq Respublikadan kənarlaşdırılmış Profesor İsmail Hikmət, Xəlil Fikrət, Cabbar Əfəndizadə ilə Pepinovun dostluq eləməsi bəlli idi. Əhməd bəyin bəd əməllərini pusanların verdiyi belə bir soraqda vardı ki, o Xalq Maarif Komissarlığının kollegiyasına üzv ikən Mustafa Quliyevin yanındakı böyük nüfuzu və narkom üzərindəki təsirindən istifadə edərək Türkiyədən dəvət edilmiş müəllimlərə məvacibdən əlavə aylıq mükafat verilməsinə nail olubmuş. 1924-25-ci illərdə isə həmin əlavə bir müddət qızıl pulundan, sonra isə qara bazar qiymətinə çervonla ödənilib. QPO-nun gizlin məlumatlar çantasında panturkizmin əsas ideoloqlarından saydığı Profesör Məhəmməd Fuad Köprülüzadə ilə də Əhməd bəyin yaxınlığı haqda rəsmi çuğulların hesabatları vardı. Pepinovun yan görəsində şöngümüş və təbii ki, Əhməd bəyin agent olduqlarını bilmədiyi, bəlkə dönə-dönə çörək kəsdiyi qılaflı xəbərçilər onun Macar Profesör Mestaroşla da sıx ünsiyyətini QPO-nun ovcuna qoymuşdular. QPO-nun qələmində isə Profesör Mestaroş faşist, qəlb Fransa frankları kəsən dəstənin ifşa olunarkən Türkiyəyə qaçmış bir fırıldaqçı üzvü, Mustafa Kemal Paşanın himayəsi altında indi Türkiyədə yaşayıb türkologiya sahəsində çalışan mənfi elementi idi. 1926-cı ildə Bakıda birinci türkoloji qurultay keçirilmişdi. O çağacan və sonrakı Sovet onu illiklərində də misli olmayan həmin qurultaydakı çıxışlar vaxtilə ayrıca kitablar halında buraxılıb. Hamısını elm və ədəbiyyat ulduzlarının böyük, bütöv kəhkəşanını birlikdə əks etdirən nadir fotoda durur. 38-ci ildə Azərbaycandan və digər Sovet Respublikalarından həmin qurultayda iştirak etmişlərin biri də sağ deyildi. Tək-tük sağ qalanlar da Sibirdəki həbs düşərgələrində idilər və tezliklə məhv oldular. Sovet cəza orqanları sanki bu qurultayın keçirilməsinə, SSR-nin hər yerindən qüdrətli türkoloqların Azərbaycan paytaxtında görüşməsinə, Türkiyədən ünlü alimlərin də SSR-i məkanında xəyal, əfsanə kimi qavranılan bu toplantıya qatılmasına qəlb genişliyi ilə meydan açıbmış ki, sabahki qurbanlarının hamısını cəm halda görsün, sonra başlasın yavaş-yavaş lağım atmağa, gör qazmağa, onları bircə-bircə qırıb çatmağa. Hüseynqulu Sarapskinin oğlu rəhmətlik Azər Sarapski mənə söyləyirdi ki, qurultaya Türkiyədən gələn Əli bəy Hüseynzadəni evə dəvət edirlər. Köhnə tanışlarından birini, ikisini, üçünü soruşur. Hansının adını çəkdisə, atam o, xalq düşməni çıxdı, söylədi. Axırı Əli bəy dözmədi, ay Hüseynqulu, bu xalqın düşməni xalqdan çox oldu ki. Unudulmasın ki, hələ represiyaların şıdırığı əyyamlarına 10 ilə də qalırdı və 1926-cı ilə qədər baş verən tutatutlar və sürülmələr də sonralarla müqayisədə adda buddaymış. Danışıqsız türkolojinin nəhəngləri sayılan professorlar köprülü ilə Messaraşda Bakıya 1926-cı ildə qurultayda iştirakı gəlmişdilər. QPO bu inamdaydı ki, onlar Bakıya heç də elmi məqsədlərlə yox, SSR-nin türk xalqları arasında türkofil, panturkist fəaliyyətlər aparmaq üçün mümkün imkanları müəyyənləşdirməkdən ötürü gəliblərmiş və Əhməd bəy Pepinov da bunu gözəlcə bildiyindən Xalq Maarif Komissarlığına təsir göstərərək, Mestraşın Bakıda saxlanaraq universitetdə türkologiyadan mühazirələr oxuması üçün müqavilə bağlanmasına nail olubmuş. Elə oradaca baş siyasi idarə öz xidmətini qeyd edir. Amma gördüyümüz operativ tədbirlər nəticəsində həmin müqavilə ləğv edildi. Qurultay davam etdiyi günlərdə onun daxilində və ətrafında hər söz, hər hərəkət izlənirmiş və zənn edirəm və getdikcə daha artıq inanıram ki, qurultayı keçirməyin Moskvadan verilmiş sanksiyası yalnız və yalnız bir məqsəd, marığa yatıb kütləvi təmizləmələr aparmaq üçün bünövrə yaratmaq vəzifəsi daşıyırmış. Adi adamlardan, qurultayın başqa nümayəndələrindən, zahiri adam cildlərinə görə fərqlənməyən maskalı iblislər, Əhməd bəyin həmin günlərdə Köprülüzadə ilə Mestraşla şəxsi söhbətlərini söz də söz kağıza köçürərək isti-isti dəniz qırağına ötürüblərmiş. Əhməd bəy professorlarla Sovet Azərbaycanında türk gənclərinin kommunist ruhunda tərbiyə olunmasına nə tərmançiliklər törətməyi gənəşir, gəncliyin tərbiyəsinin milli ruha yönəldilməsi zəruriyyəti barədə düşüncə bölüşürmüş. Əhməd bəy ilə əlaqədar məxfi qovluqda xaricdəki kəşfiyyatın göndərdiyi belə bir qiymətli məlumat da vardı ki, o hazırda Türkiyədə Məmmədəmin Rəsulzadənin sağ əli olan Mirzabala Məmmədzadənin də vaxtı ilə SSR-dən qaçmasına yardımçı olub. Əhməd bəy Azərbaycan dövlət nəşriyyatına da rəhbərlik etmişdi. Bu vəzifədə ikən bir çox dəyərli əsərlərin üstündən 10 illər ötərkən belə Asari ətiqəyə çevrilməmiş, aranılan, axtarılan, öyrənilən, mirli sərvət kimi qiymətləndirilən kitabların nəşrinin təşəbbüsü olmuşdu. İsmail Hikmətin Türk Ədəbiyyatı Tarixi, Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi, Bəkir Çobanzadənin Türk dilçiliyinə giriş, Türk dili və ədəbiyyatının metodikası, Əli Nəzminin Sicimqulunamə adlı şeirlər toplusu, Firudin bəy Köşərlinin Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi, Salman Mümtazın Azərbaycan Ədəbiyyatı silsiləsindən ayrı-ayrı naməlum klassiklərimizi ilk dəfə xalqa təqdim edən kitabçaları, Sanılının Aran Köçü və Namus Davası, Yusuf Vəzirin Qadınlarımızın Vəziyyəti, müxtəlif tədris proqramları. QPO-nun nəzərində bunların hər biri qatı millətçi və deməli antisovet ədəbiyyatı idi. Onların nəşrinə təşəbbüsçü olması isə Pepinovun qatı millətçiliyinə, deməli antisovetizminə kör-kör gör-gör sübutu idi. 1930-cu ili idi. Hələ Hacı Kərim Sanılı da, Əli Nəzmi də, Salman Mümtaz da azadlıqda idilər, yaşayırdılar, çalışırdılar. Kırım tatarlarından olan Pepinovun dostu adı Yaman kağızlarda Sovet yağıları sırasında keçən Professor Bəkir Çobanzadə də. Onları müthiş girdabına çəkəcək, yox edəcək 37 hələ uzaqda idi, amma həm də çox yaxında idi. Bu təbərrük insanlar, işıqlı şəxsiyyətlər xəbərsizdilər ki, artıq onlar dövlətin nəzərində rəsmən düşmən sayılırlar. Hər gün, hər həftə, hər ay onların adına açılmış gizlin qovluq şişir, qovluq şişmanlaşdıqca ölüm yetişir, ətə qanad olur. Əhməd bəyin qovluğusa çoxdan yoğunlayıb, dəymişdi dırnaq arası, amma yenə də sütül danoslarla qidalandırılırdı və ən axırıncı xəbər də bu idi. Pepinovun həbsindən sonra alınmış agentura məlumatlarına görə onun çöllə əlaqəsi var. Belə ki, ailəsi ona qarşı irəli sürülmüş ittihamlardan, onun istintaq zamanı özünü necə aparmasından boynuna almamaq, mətinlik göstərmək və s. xəbərdardır. Bunu kim xəbər verə bilərdi? Təbii ki, ən yaxın hesab edilən Əhməd bəyin evinə gedib gələni olan adam. Bəlkə də ən əziz sayılan, ən çox ürək qızdırılan divar bir qonşu, ya hansısa qohum. Görünür, məhz bunlara görə KGB arxivlərinin agentlərə aid hissəsinin açılması qətiyyən məsləhət deyil. O, faş etmə hər insanı bir vulkana döndərib, daxilindəki nifrət duyğularını püskürdərdi. Çox müqəddəs anlayışlara inamı çili-çili eləyərdi. Fizuli bilməzli ilə xoş idi halım deyirdi, dərd gətirən bilikdənsə bixəbərlik doğrudan daha xoş deyilmi? Əhməd bəy Əzbəv küçəsindəki mənzilindən 1930-cu il dekabrın 8-də gecə saat 1-də aparılanından həftə nədi gün keçməmiş ailəsini, arvadı ilə qızını bu evdən çıxarmışdılar. Hər şeyi müsadirə eləmişdilər. 56-cı ildə bəraətlər fəslində bir çox başqaları kimi Sevda xanım da evlərində olmuş əşyaların, kitabların, hər şeyin müfəssəl bir siyasını tutur. Ərizəsinə KGB-dən cavab gəlir ki, atanız həbs olunarkən əmlakı müsadirə edilməyib. Həqiqətən 30-32-ci illərə aid, digər 52 nəfərlə birgə adı keçən 28 cildlik cinayət işində nə evində aparılmış axtarış barədə bir sənəd var, nə də barəsindəki hökmdə əmlakının müsadirə edilməsi tələbi. Nəyi varmışsa, az sonra həmin mənzilə köçən KGB müstəntiqi Xoren Qriqaryana qalıb. Əhməd bəyə aid qovluqdasa, o axşam evindən götürülənlərdən yalnız 2 ədəd bloknot cinayət işinə ayrıca zərfdə əlavə edilib ki, onlardakı qeydlər də elə bir əhəmiyyət daşımır. Zəngin kitabxanası varmış Əhməd bəyin. Özü diriykən klassikə dönmüş alim və yazıçılarımız bir yana Trotskinin, Buxarinin, Rıkovun, daha kimlərin dəstxətləri ilə yadigarlıq imzaladıqları əsərlər bu evdə onlarca imiş. Əhməd bəyi 20-ci illərdə vaxt aşırı Moskvadakı Qırmızı Professura adlanan institutdan mühazirələr oxumağa dəvət edirlərmiş. O çağlar adları dillər əzbəri olan həmin ideoloqlarla bu institutdakı disputlardan tanış və dost olubmuş. Qanadları qırılmış quşa bənziyən, sarsılmış ana ilə balanı rahat mənzildən çıxarırlar və çölə atmırlar. Onlara içəri şəhərdə balaca, qaranlıq və bomboş bir zirzəmini təklif edirlər. Xədicə xanım da xurşidlə gedir ki, görsün mənzil nə mənzildir. Döşəməsi su içində olan bu daxmiyə enmək üçün 3 pilləkan da aşağı düşmək lazımmış. Dəhşətdən gözləri bərələn qızını, nəvəsini Xədicə xanım ilə kandardaca qaytarıb öz kirəkeş qaldığı evə gətirir. Başlarına dəysin verdikləri köma, burada yaşamaq olmaz, bizim də qalarsız. Təsəvvür edirəm, Xədicə xanım gil təxminən hamının onlardan kənar dolandığı, yaxınlaşmağa ehtiyat elədiyi o günlərdə evlərinə gəlib yetməkdən hürkməyən 3-5 nəfər qəlbi yuxa adama, bu həyanlığa, bu dəyanətə görə ürəklərində nə qədər minnətdarmışlar. Nə biləydilər ki, evlərindən ayağı kəsilməyənlərdən biri mi, ikisi mi, onların güya halına yanırmış kimi kök sötürə-ötürə, ağlamsına-ağlamsına, əslində həmdərd olmağa yox, hökumətə çatdırmaq üçün söz yığmağa gəlirmiş. O adlar ki, ilk dindirmələrdə Əhməd bəyə xatırladılırdı, onların birini də danmırdı. Həqiqətən hamısı ilə ən azı salam mələkümü vardı. Məclislərdə, ziyafətlərdə, müxtəlif yığıncaqlarda bir yerdə olmuşdular. Amma özünün də, həmin dost tanışlarının da heç birinin Sovet dövlətinin quruluşun əleyhinə heç nə danışmadıqlarını, əks işlər görmədiklərini dönə-dönə israrlayırdı. Onların da özünün də şura hökumətinə düşmən olmadığını təkid eləyirdi. 50-ci illərdə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında kəsalətli və gəvəzə iclaslardan biri keçirilirmiş. Axıra yaxın söz verilir Samvel Qriqaryana. Hamı yorulubmuş, əsniyən yazıçılarda daha heç danışana qulaq asmağa da tab qalmayınmış. Qahagu Natəvan klubunu götürübmüş başına. Ağız deyəni qulaq eşitmədiyini görən sədr Səməd Vurğun qalxır ayağa. Salona sükür çökür. Vurğun təmkinlə dillənir. Ay yoldaşlar, erməni olanda nə olar? Qoyun kişi danışsın da.